Россия президенті Владимир Путин Россия Федерациясы жерлі үзидарасының отқозанған қызметкері деген мақтаулы есімнер асаған указыны имзалады. Документ хұқуқи мәғлумет порталында басылып шықты. Мақтаулы есім жерлі үзидарасының дүгары профилі вазифай затларына, муниципаль қызметінің муниципаль вазифаларын һәм вазифаны білеуші башқа затларға, жерлі үзидара органлары қызметкерлеріне, Россия түбәкләре муниципаль берәмлекләре советының идарә органнары хезмәткәрләренә, муниципаль берәмлекләренең башка берләшмәләренә, шулай ук җирле үзидарәне үстерү, җирле үзидарәне гамәлгә ашыруга Россия гражданнарының конституцион хокукларын тормышка ашыруны тәэмин итү, муниципаль берләшмәне берләштерү максатыннан коммерцияле булмаган оешмаларга бирелә диелә нигезләмәдә. Мактаулы исем бу өлкәдә ким дигәндә 20 ел эшләгән һәм тармак бүләкләренә ия булган хезмәткәрләргә биреләчәк. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин быелның март аенда булачак ил президентын сайлауларда үз кандидатурасын күрсәткән гамәлдәге ил җитәкчесе Владимир Путинның кандидатурасын яклап имзасын куйды. Парламент рәисе Бердәм Россия партиясенең Казандагы кабул итү бүлмәсенә мөрәҗәгать итүчеләрнең дәүләтнең хәзерге проблемаларын һәм бурычларын аңлап, аларга җаваплы карауларын билгеләп итте. Илдәге шулай ук махсус хәрби операциягә бәйле гаять катлаулы шартларда гражданнар дәүләт лидерын алмаштыру бу проблемаларны хәл итүне кишектерә генә дип саныйлар. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның фикерен тыңлыйк.
Сезгә мәгълүм булганча, халыкка да төрле беләләр инде 24-нче елда сайлаулар башлана. Беренче саны ул 7 мартта Россия президентын сайлыйбыз. Аннары сентябрьдә Дәүләт Советы депутатларын сайларга кирәк булыр. Шушы зур эшләрнең яңалыклары да бардыр инде, ләкин халык белән эшләргә уңайрак булсын өчен җавап бирергә сорауларга, халык белән чырашырга без менә шушындый ремонтлап штаб бинасын ачып йөрдек. Халык килә башлады. Юристлар монда, дежурда, монда депутатлар халыкны кабул итә, аларның борчый торган мәсьәләләренә җавап табып, ярдәм итәргә дип ният белән минем уйлавым буенча килгән кешеләр белән сөйләшәбез. Аңлашу да бар, җаваплыклары да бар. Без аңлыйбыз диләр. Җиңел вакыт түгел, СВО бара, башка мәсьәләләр борчый, ләкин бүгенге кандидатны менә монда без инде Путин Владимир Владимировичны яклап чыктык. Үзебезнең партия аркылы халкыбыз да аңлый, ниндидер яңа кеше килеп, яңа баштан әле бу эшкә кирип китеп, вакыт әрәм итеп, күп мәсьәләне җиренә җиткереп эшләп бетерә алмабыз дигән дәүләтебез буенча әйтәм инде. Шундый шикләр әйттеләр кешеләрдә.
Исегезгә төшерәбез. Россия президентын сайлаулар 15-нче, 16-нче, 17-нче мартта үткәреләчәк. Үзәк сайлау комиссиясенә 15 кандидат документларын тапшырган, шуларның 4-тесен теркәүгә каршы чыкканнар. Президентка 11 кандидаттан шул исәптән үз-үзен күрсәткән илнең гамәлдәге җитәкчесе Владимир Путиннан документлар кабул ителгән. Хәзергә сайлауларга 3 кандидат – «Новые люди» партиясеннән Владислав Даванков, ЛДПРдан Леонид Слуцкий һәм Россия Федерациясе Коммунистлар партиясеннән Николай Харитонов үткән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин белән очрашты. 2025 елда торак төзүдә Татарстанның рекордлы күрсәткечкә ирешүе билгеләп үтелде. Якынча мәгълүмат буенча 3 миллион 400 мең квадрат метр торак салынган. Төбәк һәм җирле юл шелтәре федераль проекты буенча республика юлларында 3 миллион 360 мең квадрат метрда асфальт бетон җәелгән. Очрашуда торак һәм шәһәр мәхәйте, куркынычсыз сыйфатлы юллар илкүлән проектларын үтәү, шулай ук төбәкне киләчәктә үстерү буенча уртак эш планы тикшерелде. Россиядә яшәү урыны буенча теркәлмәгән гражданнар өчен Татарстанда 4 сайлау участогы ачыла. Алар Россия президентын сайлау вакытында Казан, Чаллы, Әлмәт һәм Чистайда оештырыла. Бу хакта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе утырышында хәбәр ителде. Төбәк сайлау комиссияләре 29 гыйнвардан, участок сайлау комиссияләре 6 марттан эшли башлаячак. Оларның эш графигы сайтта теркәлгән. Россия президентын сайлау көннәрендә, ягъни 15-16, 17 мартта участок сайлау комиссияләре иртәнге сәгать 7-дән тавыш бирү турында мәгълүмат тапшыру тәмамланганчы эшләячәк. Утырышта шулай ук республика сайлау системасында 2024 елны яш сайлаучы елы дип илан итү тәкъдиме хупланды. Узган ел ахырында Татарстанның яш сайлаучылар клублары активы шундый тәкъдим керткән иде. Татарстан Республикасының яңартылган электрон мәгариф системасына 155 меңнән артык ата-ана теркәлгән инде һәм әлеге эш дәвам итә. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин белдерде. Яңартылган заманча мәгариф системасының педагогика коллективларына, ата-аналарга, укучыларга өстенлекләре нәрсәдә? Ул укыту тәрбия процессын камилләштерү, җиңеләйтү өчен нинди мөмкинлекләр бирә? Илсур Хадиуллин шулар хакында тәфсилләп сөйләде.
Безнең һәр балага аерым логин пароль биреләчәк. Класска 2 логин пароль гына түгел, һәр бала үзенеке була. Менә 22 январдан башлап. Мәсәлән, 2-нче, әгәр дә сез менә шушы дәүләт хезмәтләре, госуслуги порталаша керә алмыйсыз икән, бу вакытлыча гына булырга мөмкин авырлык бөтен кеше менә бер юлы килеп керде, система я туктап тора, я азрак кына инде экранра эшли, монда куркыныч әйбер юк. Шуңа күрә бу ИСИ аша, бос услуги аша керү өчен сабырлык кирәк һәм ахырына җиткергә кирәк алгоритм буенча. Мәсәлән, бер күбесе түзә алмый, тиз генә керми, бу әйберне сорый, ЗАГСка информация җибәр, аннан килми, кемгәдер ул 5 минут эчендә килергә мөмкин, кемгәдер 2 көндә дәвам итә мәгълүматларны карап тикшереп чыгу өчен. Бу бары тик вакытлыча авырлыклар гына. Ә менә өстенлекләргә килгәндә әйтәгән дип, укытучыларга да, бу укучыларга да, бу әтиенләргә дә бик уңайлы булачак. Моның бер нинди куркынычлыгы әйбере юк. Менә шуны аңласыннар иде. Чөнки һәр яңалык ул үзе бер җиңеллек белән генә кирми. Менә хәзерге вакытта электр утыннан керосин лампасына күчә алмыйбыз. Чөнки безнең ата-аналар әйтәләр, әйдәгез кагаз нимка күчик дип. Хәзер әгәр дә аңа күчә башласак, әйдәгез бөтенебездән җыеп алабыз да телефоннарны тапшырыйк кемгәдер. Бер телефон калдырык кварталга, бөтен шәһәргә, авылга бер телефон калсын, чыбыклы телефон. Без бит аңа кайтмыйбыз. Шуның шикелле үк монда да менә бу электрон журналдан китеп, кагаз журналга кайту булмый, мөмкин түгел. Әгәр дә без аңа кайтып башлыйбыз икән, димәк бу укытучыга икеләтә эш арта дигән сүз. Ул кагазны тутырырга тиеш, мызгын тутырырга тиеш, яңадан хәбәр бирергә тиеш. Андый белән шөгыльләнгәнче укытучы менә безнең балалар белән шөгыльләнергә тиеш, укытырга тиеш.
2024 елның гыйнварыннан яңа закон үз көченә керде. Балага яш ярым булганчы ук эшкә чыккан әтиәне хәзер бала карау өчен пособие алу хокукын югалтмаячак. Хәзер Татарстанда яш ярымына кадәр бала карау пособиесен 52 мең кеше ала. Ел башыннан әтиәнеләргә ялдан эшкә вакытыннан алда чыгарга һәм балага яш ярым тулганчы пособиене югалтмаска мөмкинлек бирелә. Яңа кагыйдә тулы булмаган эш көненә чыкканда да өйдән торып һәм дистанцион рәвештә эшләгәндә дә гамәлдә. Бала карау ялы вакытында башка эш бирүчедә эшләүчеләрнең дә пособиесе саклана. Вакытлыча эшкә яраксызлык һәм бала карау буенча ел ярымына кадәрге пособиеләрнең максималь күләме әтиәнинең уртача хезмәт хакының 40% кадәр. Минималь айлык түләү 8500, ә максималь түләү 33200 сум. Түләүләр быелның 1 февральыннан индексацияләнә. Ничә процентка икәнлеге бу ай ахырында төгәл билгеле булачак. Пособие билгеләү өчен эш бирүче хезмәткәрләрдән гариза сорый һәм аны социаль фондка тапшыра. Исезгә төшерәбез. Элек әтиәләр эшкә йөрмәсә һәм хезмәт хакы алмаса гына яш ярымына кадәр бала карау буенча пособие алу хокукына ия иде. Узган елның декабрь ахырында Россия президенты Владимир Путин түләүләрнең бу факторга карамастан сакланачагы турында законны имзалады. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 17 гыйнварда чәршәмбе көнне болытлы һава, кар буран көтелә. Көньяк көнчыгыштан көньяк көнбатышка үзгәрүчән. Урыны белән секундына 27 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр, көндез 2-7 градус салкын булачак. Юлларда бозавык, кар күртләре, атмосфера басымы 4 күмеш баганасының 741 миллиметрга кадәр.